Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
24-urna molitev in post za domovino bo prek spleta povezala Slovence doma in po svetu.
Bogoslužje posvečeno nadškofu Uranu bo ob 18:30 v Ljubljanski stolnici.
Od danes delovanje vseh trgovin in storitev, prav tako svobodna izbira cepiva.
S prvim odmerkom cepiva proti COVID-19 cepljenih že več kot 60% starejših od 50 let.
Ob zadnjih najdbah črnih odlagališč komunalnega blata pozivi po vzpostavitvi čim prejšnjih trajnih rešitev.
Vreme, sončno in vroče, bo še naprej.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Tanja Dominko. Z vami sva tudi Jakob Čuk in Mateja Subotičanec. K skupnemu izviru. Pod tem geslom se bo ob 18. začela 24-urna molitev in post za domovino. Prek spleta jo bodo oblikovale različne skupine doma in po svetu. Končala se bo jutri ob 18. svetomašo za domovino, ki jo bomo iz Ljubljanske stolnice neposredno prenašali na našem radiju. Več Marta Jerebič.
Škofje vernike vabijo, da se 24-urni molitvi prek YouTube kanala Družine pridružijo vsaj za 15 minut. Tako bo vsak dodal svoj kamenček v pisanem mozaiku skupne molitve, ki jo bomo Sloveniji podarili ob prazniku, so zapisali.
Decembrska izkušnja je pokazala, da je res preko vseh 24 ur se vključilo veliko število ljudi, bistveno več, kot bi jih morda lahko prišlo v Ljubljansko stolnico, kjer smo sicer imeli neprekinjeno molitev.
Je povedala članica pobude Mateja Maček, ki je izrazila upanje,
da bi kljub razlikam, kljub mnogim nasprotovanjem znali začutiti to povezanost, ki nam jo domovina daje in da bi znali iskati tisto, kar nam je skupno in presegati razlike.
24-urna molitev se bo jutri ob 18. uri končala s svetomašo, ki jo bo daroval predsednik Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof Stanislav Zore. V stolnico bodo lahko vstopili samo gostje z vabilom. V tem tednu se bo zvrstilo še nekaj maš za domovino. Radio Ognjišče je v petek ob 12. uri pripravljal v arboretumu. Maševal bo nadškof Anton Stres. Že včeraj pa je kardinal Franc Rode zahvalno mašo daroval v rimski baziliki svete Marije Snežne. V pridigi je povzel najpomembnejše mejnike krščanstva v slovenski zgodovini. Slovenski veleposlanik pri svetem sedežu Jakob Štumf pa je spomnil, da smo bližino, naklonjenost in podporo svetega sedeža še prav posebej občutili v obdobju pred 30 leti, ko se je slovenski narod odločil za samostojnost in vzpostavitev svoje države. Pri maši je bil navzoč tudi apostolski nunci v Iraku, nadškof Mitja Leskovar.
V Ljubljanski stolnici bo ob 18.30 sveta maša za pokojnega ljubljanskega nadškofa Alojza Urana. Daroval jo bo apostolski nunci v Sloveniji Jean-Marie Špajh, nagovor bo imel nadškof Stanislav Zore. Nadškof Uran je v večnost prestopil na Veliko soboto 11. aprila lani. Pogreb je potekal v družinskem krogu v Ljubljanski stolnici v času prvega vala epidemije, zato se verniki takrat niso mogli posloviti od njega, čeprav so si mnogi to želeli. Bil je škof preprostih in jasnih misli. Prisluhnimo, kaj je odgovoril na vprašanje, katera služba je bila zanj najtežja. Oznanjevalna, posvečevalna ali vodstvena?
Vse tri so težke in odgovorne. Zdi pa se danes še posebej težka oznanjevalna služba. Danes smo namreč bombardirani od mnogih besed, ki jih vsak dan poslušamo. Lahko govorimo o inflaciji besed, ki so tudi izgubile svojo težo, verodostojnost. Zaradi mnoštva negativnih sporočil je med nami veliko negativizma in nezaupanja, pa tudi strahu. Kljub temu pa je beseda potrebna. Vendar je razlika, če pijemo vodo pri Krškem ali pa pri slapu Savica. Oboje je Sava, pri Krškem celo veliko večja, vendar pa je že umazana, polna raznih strupenih dodatkov. Tako je tudi z mnogimi besedami, z mnogimi sporočili, ki so okužene z različnimi strupi in odpadki. Zato je potrebno postavljati nove temelje oznanjevanja, ki so potrjeni zgledi verskega življenja.
Sveto mašo boste lahko spremljali prek YouTube kanala Nadškofije Ljubljana. Boljša epidemična slika v državi še naprej vpliva na sproščanje ukrepov. Od danes naprej je mogoče delovanje vseh trgovin in storitev. V državo prihaja dovolj cepiva, zato je mogoče tudi izbira cepiv. Več Alen Salihovič.
Opravljanje dejavnosti bo okrnjeno le v diskotekah in nočnih klubih, za katere je vlada obratovalni čas določila od 5 ure zjutraj do polnoči. V nekaterih storitvah se bodo morali zaposleni tedensko testirati. To so na primer storitve higienske nege, strokovno oziroma poslovno izobraževanje, igralnice, sejemska in kongresna dejavnost, gostinstvo, nastanitve, ki so spet lahko polno zasedene, ter nočni klubi in diskoteke. Dejavnost v notranjih prostorih bo potekala pod pogojem PCT, torej prebolel, cepljen ali testiran. V gostinstvu po novem velja le pogoj glede razdalje 3 metrov med robovi miz. Novosti so tudi pri cepljenju, če je bilo sedaj to mogoče opraviti zgolj z vnaprej določenim cepivom, je od danes drugače.
Ključen cilj je, da dosežemo tak delež precepljenosti, da nam bo to ne samo preko poletja, kar je relativno zanesljivo, ampak tudi jeseni omogočilo normalno življenje.
Je v soboto povedal predsednik vlade Janez Janša. Vsi, ki še niso bili cepljeni, se bodo tako lahko cepili s cepivom enega od 4 proizvajalcev: Moderna, Pfizer in BioNTech, AstraZeneca in Johnson & Johnson. Vodjo svetovalne skupine za cepljenje, infektologinjo Bojano Bejovič, veseli, da je cepiv dovolj.
Dobra je pa tudi novica seveda, da je cepiva sedaj dovolj in da je možno to cepljenje kadarkoli, tako da se ljudje lahko pač si organizirajo čas in se odločijo za obisk v cepilnem centru.
Bejovičeva sicer organizacijskih podrobnosti glede cepljenja ne pozna, sklepa pa:
verjetno bo objavljeno, s katerim cepivom, kdaj kakšen cepilni center cepi in ljudje se bodo lahko odločili potem za cepljenje glede na to.
Poklicali smo tudi v največji cepilni center v državi, v Ljubljano, ki je do sedaj porabil že 215.000 odmerkov cepiva. Koordinatorico centra Zdravstvenega doma Ljubljana Simono Repar Boronšek smo vprašali, kaj za njih pomeni, da je pri cepljenju mogoča izbira cepiva.
Pravzaprav nič posebnega. Mi smo v prejšnjem tednu zaključili z cepljenjem oseb, ki so bile naročene na cepljenje, in pravzaprav vsak dan zdaj cepimo samo tiste, ki se sproti prijavijo. Teh prijav je zelo malo in glede na to, da pri ponujanju cepiva proizvajalca AstraZeneca ni bilo nekega velikega odziva, smo se odločili, da ponudimo tudi ostala cepiva v omejenem obsegu, glede na to, kakršne menimo, da bi bile potrebe prebivalstva, ker morda pa nekaterim vendarle to, da je potrebno narediti prijavo na cepljenje, predstavlja oviro.
Tako Bejovičevi kot Repar Boronškovi boste lahko prisluhnili v celoti v mozaiku dneva ob 18. Po podatkih vlade je pri nas s prvim odmerkom cepiva proti COVID-19 cepljenih 46% starejših od 18 let, z drugim odmerkom pa dobrih 34% starejših. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepiva proti COVID-19 cepljenih že več kot 60% ljudi, z drugim odmerkom pa nekaj več kot 50%. O varnosti cepiv in tudi zakaj je potrebno, da se cepimo, bo v jutrišnji svetovalnici ob 8. uri na Radiu Ognjišče spregovorila infektologinja Mateja Logar.
Še podatki o stanju epidemije pri nas. Včeraj so ob 805 PCR testih potrdili 19 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 2,4% testov. 7-dnevno povprečje potrjenih okužb je 76, kar je toliko kot dan prej. V Mariborskem kliničnem centru imajo trenutno hospitaliziranih 22 bolnikov s COVID-om. Od tega jih je 8 v intenzivni negi. Njihovo število se še naprej zmanjšuje. Novi direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Anton Crnjac, je danes predstavil svoj program z naslovom Bolnikom prijaznejša in dostopnejša bolnišnica. Med prioritetami je navedel nadgradnjo oddelka za onkologijo.
Imeli smo že kolegi direktorja, si izmenjali prve podatke, prve izkušnje. Ugotavljamo stvari, ki jih je treba popraviti, to je digitalizacija v bolnišnici, nadgradnja ali pa širitev naših intenzivnih enot. COVID kriza je pokazala res veliko pomankanje na tem področju. poskrbeti moramo za naše kadre. In pa tisto, kar sem pogrešal v zadnjih letih, so investicije. Selitev pljučnega oddelka, izgradnja negovalne bolnišnice, velike potrebe so na področju patologije, pedopsihiatrije.
Dosedanji direktor Vojko Flis je po izteku štiriletnega mandata zapustil Mariborski klinični center.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V primeru koroških dečkov oprostilna sodba zaposlenih na CSD-ju odvetnik Babice napovedal pritožbo.
Novi direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor napoveduje investicije.
V državnem zboru okrogla miza o prihodnosti in upravljanju Evropske unije.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Izola Strunjan je pri Strunjanu promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran tudi na primorski avtocesti pred predorom Dekani proti Kopru. Vozilo tam stoji na odstavnem pasu. Zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran na dolenjski avtocesti med Grosupljim shod in Višnjogoro proti Novemu mestu in sicer je tam zaprt vozni pas. Voznike opozarjamo, da nastajajo zastoji na severni ljubljanski obvoznici med Savljami in Tomačevim proti Štajerski. Zastoj je dolg približno kilometer, vzame pa voznikom manj kot dodatnih 5 minut. Nekaj gneče je tudi na cesti med vode Škofja Loka in sicer pred delovno zaporo, ki pa je... pri Godešiču, tako da tudi tam bo potrebno nekaj strpnosti in previdnosti. Danes po noči bo med 22. in 4. uro zaprta primorska avtocesta na odseku Srmin-Črnikav proti Ljubljani, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Cesta Bled-Soteska pa bo med Bledom in Mlinom zaprta zaradi popravila vodovoda. Danes po noči med 22. in 6. med pol 11. zvečer in 6. uro zjutraj. Vozite torej strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Parlamentarni odbor za zadeve Evropske zveze je pripravil okroglo mizo z naslovom Prihodnost upravljanja Evropske unije. Na njej sta o možnosti oziroma nujnosti vsaj minimalne reforme razpravljala pravna strokovnjaka Peter Jambrek in Franz Grad. O prožni integraciji kot prihodnosti povezave sta mnenji soočila poznavalec evropskega prava Matej Avbel in Katja Triler-Vrtovec. Mednarodna pravnika Ernest Petrič in Katarina Vatovec pa sta se posvetila zunanjemu vidiku povezave. Petrič je med drugim opozoril tudi na zgodovinsko dimenzijo upravljanja povezave.
Ko je evropska povezava začela nastajati tam v 50-ih letih, je bila to stvar elite. Ljudje, javno mnenje, niso imeli nič pri tem. Elita, Adenauer, pa drugi, Monet in tako naprej, da ne naštevam, zavedujoč se, kaj je pomenila prva in druga svetovna vojna za Evropo in da je treba na nek način ustvariti temelje, da ne bomo šli še v tret, še bolj usoden ta konflikt. Danes se skuša angažirati ljudi, da bodo oni povedali, nazadnje potem bodo ustrezni organi sprejeli odločitve, kako naj bi Evropa izgledala za naprej.
Te tematike se je Ernest Petrič dotaknil tudi v oddaji Spoznanje več predsodek manj, ki bo na sporedu v nadaljevanju programa Radija Ognjišče po 17. uri. Zunani ministri Evropske zveze so v Luksemburgu dosegli neuradni dogovor o gospodarskih ukrepih proti oblastem v Belorusiji. Potrdili naj bi ga v naslednjih dneh. To bo doslej najostrejši sveženj ukrepov Evropske zveze zaradi zatiranja v tej državi. Vodja luksemburške diplomacije Asselborn je ob prihodu na zasedanje ministrov izrazil upanje, da bodo te sankcije bolele tako zelo, da bodo spravile beloruski režim na kolena. Nemški inštitut Roberta Kocha je sporočil, da je Nemčija prvič v zadnjih 10 mesecih zabeležila manj kot 500 novih okužb z novim koronavirusom v enem dnevu. V zadnjih 7 dneh je bilo približno 8 okuženih na 100 tisoč prebivalcev. Tudi v Italiji se krivulja spušča. Pristojne oblasti so včeraj potrdile približno 900 novih primerov. Po skoraj vsej državi je ukinjena nočna omejitev gibanja. So pa še vedno povsod obvezne zaščitne maske v zaprtih prostorih in tudi na prostem. Še naprej je obvezno tudi ohranjanje medsebojne razdalje. V Indiji, ki jo je epidemija močno prizadela, je od danes vsem odraslim na voljo brezplačno cepljenje. Popolnoma cepljeni so le 4% Indijcev. V zadnjem času država beleži opazen padec novih okužb, zaradi česar so oblasti sprostile številne ukrepe. Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je na današnjem zasedanju v Ženevi opozorila na najhujše nazadovanje na področju človekovih pravic na svetu v zadnjih desetletjih. Posebej je omenila Kitajsko, Rusijo in Etiopijo. V zvezi s slednjo so komisarko prizadela poročila o hudih kršitvah v severni regiji Tigrej. Omenila je izvensodne usmrtitve, samovoljne aretacije in pridržanja, spolno nasilje nad otroki in odraslimi ter prisilno preseljevanje. Dejala je, da ima verodostojna poročila, da eritrejski vojaki še vedno delujejo v tej etiopski regiji.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Referendum o vodah.
Gibanje za pitno vodo danes svoja stališča predstavlja na več dogodkih po državi, med drugim v Kranju, Domžalah, Brežicah in Mariboru. Poudarjajo, da novela zakona o vodah ne zadostuje vodovarstvenim pogojev za gradnjo, ampak jih rahlja. Uroš Macerl tako poudarja, da bo prišlo do pozidave pri obalnih zemljišč. Kot neresnične je Macerl zavrnil tudi navedbe, da novi zakon povečuje poplavno varnost.
V bistvu je neumnost, ki na nek način skoraj ni para, ne? Ker da s tem denarjem saniramo obstoječe težave, je sicer ok, ampak ta zakon istočasno ustvarja nove težave, ker dovoli gradnjo na priobalnih območjih in s tem povečuje poplavno nevarnost. Priobalni pas ima seveda tudi funkcijo blaženja poplav in mi s temi gradnjami, ki jih ta nov zakon dovoljuje, bo država samo dovolila širjenje teh poplavnih območij.
Kdo pravzaprav skrbi za to, da se v prostor ne umešča objektov, ki bi imeli vpliv na podtalnico? To je Direkcija za vode, njen direktor Roman Kramer. On poudarja, da zakon vendarle prinaša omejitve.
Če spostavim samo 6. kriterij, ki govori o tem, da mora se doseči, da ne sme vplivati na cilje vode, to se pravi in okolja, to pa vemo, da v zakonu jasno piše, da se okoljski cilji, da se ne sme z nobenim posegom poslabšati vodnih virov, to se pravi količinsko in kvalitetno. In to je tisto, kar je bistveno. Ta 6. točka namreč zagotavlja, če prevedemo to dikcijo, da se nikako ne sme posegati na pitno vodo. To se pravi na noben vir pitne vode. In to je tisto, kar pravzaprav cela Slovenija se boji, da bi se vplivalo na pitno vodo, ampak mi že zdaj se borimo za tem, da se ne more objekti umeščati tam, kjer bi bil kakršenkoli vpliv na pitno vodo.
Referendum bo 11. julija. V zadnjih dneh Slovenijo razburja najdba več črnih odlagališč komunalnega blata, nazadnje na območju občin Podčetrtek in Šentjur. Še prej so pristojni odkrili odpadno blato na območju Pivole v občini Hoče-Slivnica. V tem primeru je policija vložila kazensko ovadbo proti 6 osebam in 2 pravnima osebama. 6 zaradi kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja ter povzročene škode grozi do 8 zapora. Preiskava še poteka. Na okoljskem inšpektoratu so povedali, da pred letom 2020 takih nezakonitih odlaganj niso zaznavali. V zbornici komunalnega gospodarstva pravijo, da so se prve težave pojavile že v letu 2019, ko je Madžarska napovedala zaprtje meja za komunalno blato. Več Petra Stopar.
Kako je posledice madžarske odločitve občutilo podjetje Voka Snaga, ki upravlja z ljubljansko čistilno napravo? Izgubilo je enega od pogodbenikov in vse od takrat je velika neznanka, ali bo na javnem razpisu sploh uspelo pridobiti ponudnike za prevzem Blata in po kakšni ceni. Leta je skokovito narasla, na primer s 55 na 220 evrov na tono. Da tako skrajne podražitve niso realne, meni direktor zbornice komunalnega gospodarstva Sebastian Zupanc.
Ni čist nobene ekonomske logike ni. In tudi v tujini, ko se ta blato odlaga, ne vem, na Slovaškem, tam se odlaga za 80 evrov. Če se odlaga tam za 80 evrov, pa tja ga treba pripeljati, pa devamo dodati zraven še 40 ali pa 50 evrov za prevoz. Je to 130 evrov. Kje je potem 240 evrov?
Prepričanje, da gre vmes za izkoriščanje neke krize, v kateri so nekateri ponudniki za prevzem Blata videli priložnost za zaslužek. Kje so možne rešitve? Okoljski minister Andrej Vizjak je nedavno predlagal monosežigalnice. Dejal je, da bi na lokalni ravni Blato sušili, na regionalni pa sežigali. Sredstva za postavitev infrastrukture naj bi bila na voljo tudi v podnebnem skladu. Poleg Celja, kjer sežigalnico že imajo, so zanimanje za postavitev takšnega objekta izrazili še v Ljubljani, Mariboru in Kočevju. Da bi bila na dolgi rok to ustrezna rešitev, meni tudi Zupanc, ki pa ni naklonjen lokalnemu sušenju Blata. O tem je po njegovem lani govoril tudi eden od nemških strokovnjakov.
Je rekel, to mokro blato pripeljati do monosežigalnice, tam sežgati, ker nastane toliko toplote, da s tisto toploto posušiš blato. Če lokalno sušiš blato po različnih čistilnih napravah, porabljaš fosilna goriva, porabljaš elektriko, kar ni ne okoljsko, niti energetsko ni učinkovito.
Pravi direktor komunalne zbornice. Po navedbah okoljskega ministrstva je za pripravo strategije za ravnanje z odpadnim blatom zadolžena posvetovalna skupina. Doslej se je sestala trikrat. Sicer pa je predelava blata v domeni izvajanja občin, poudarja MOP. Država pa namerava v naslednji finančni perspektivi njihove projekte sofinancirati.
Predsednik republike Borut Pahor je danes predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču poslal predlog za imenovanje Irene Vodopivec Žan na mesto viceguvernerke Banke Slovenije in imenovanje Miha Lobnika za zagovornika načela enakosti. Po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin je mogoče sklepati, da oba uživata potrebno podporo. Zgodba iz leta 2016 o tako imenovanih koroških dečkih je danes dobila sodni epilog. Slovenjgraško sodišče je namreč oprostilo zaposlene na takratnem centru za socialno delo in v vrtcu Slovenjgradec, ki so poskrbeli za predajo dečkov v rejniški družini, pri tem pa babice, pri kateri sta bivala po smrti matere, niso obvestili. Babica, ki si je tudi sama prizadevala postati rejnica, jim je očitala nezakonitosti in nevestno delo v službi. Njen odvetnik Velimir Cugmas je že napovedal pritožbo. Prepričan je, da je bila omenjena odločba o oduzemu otrok nična, saj med drugim navaja, da se otroka oduzame očetu, kar je nemogoče, saj je bil njun oče takrat v priporu.
Športni prispevek začenjamo s košarko. Potem, ko so včeraj premagali Bosno in Hercegovino in pred tekmovanje 38. evropskega prvenstva za ženske končale na tretjem mestu v skupini C, bodo košarkarice Slovenije drevi igrale dodatne kvalifikacije za uvrstitev v četrtfinale. V Strasbourgu se bodo pomerile z Rusijo. Slovenija tretjič v zgodovini nastopa na evropskih prvenstvih. Na uvodnem leta 2017 v Pragi je zabeležila eno zmago in obstala v predtekmovanju. V Nišu 2019 pa jo je v dodatnih kvalifikacijah ustavila Belgija. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa od danes do srede čaka še zadnji ciklus srednjega dela Lige narodov. Danes se bodo pomerili z Združenimi državami Amerike, nato naše reprezentante čakata še Japonska in Bolgarija. Če bi vse tekme dobili, bi že v svoji prvi sezoni v ligi prišli do velikega uspeha uvrstitve v polfinale. Slovenska atletska reprezentanca si je v bolgarski Stari Zagori zagotovila nastop v prvi ligi. V drugi ligi je zasedla tretje mesto, ki je kot zadnje vodilo v višjo ligo. Matej Mohorič je včeraj postal novi državni prvak v cestni preizkušnji kolesarjev. Član Bahrain Victoriusa je najhitreje opravil 172 km dolgo progo in po letu 2018 osvojil drugi naslov državnega prvaka. V vročem Kopru je bil drugi Jan Polanc, tretji pa Luka Mezgec. V ženski konkurenci je Eugenija Bujak naslovu državne prvakinje v kronometru dodala še naslov prvakinje v cestni dirki. Drugo mesto je v sklepnem šprintu osvojila lanska prvakinja in Bujakova klubska kolegica Urša Pintar. Tretja je bila Špela Kern. Tamara Zidanšek je po zgodovinski uvrstitvi v polfinale odprtega teniškega prvenstva Francije za Grand Slam v Parizu na teniški svetovni lestvici WTA pridobila še eno mesto in je ponovem 46. kot najvišji uvrščena Slovenka. Vodja Avstralka Ashley Barty pred Japonko Naomi Osaka ter Romunko Simono Halep. Najboljši teniški igralec na lestvici ATP, Srb Novak Djokovic, pa je začel že 326. teden na vrhu. Na drugem mestu je Rus Danil Medvedjev, tretji pa je Španec Rafael Nadal, ki je pred časom odpovedal tako Wimbledon kot olimpijske igre v Tokiju. Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je zdrsnil za 4 mesta in je 64.
Kolikor kapel, soliko let. Kolikor kapel, stolk nesreč.
Kolikor kaplic, stolk nesreč. Dodatna kaplica ne pomeni nujno odlične zabave. Vožnja pod vplivom alkohola pomeni ogrožanje udeležencev cestnega prometa. Bodi odgovoren. Vozi trezen.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Pretežno jasno je in bo s temperaturami do 34, jutri pa do 35 stopinj, v naslednjih dneh bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. V sredo in četrtek bo še naprej sončno in vroče, pihal bo jugozahodnik, v četrtek popoldne bodo možne posamezne vročinske nevihte. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Babno polje 27, Bohinjska Češnica 29, Tolmin in Logatec 30, Hrastnik in Slovenjgradec 31, Celje in Ljubljana 32, Murska Sobota, Novo mesto, Koper in Maribor pa 33 stopinj Celzija.
Kolikor kapel, soliko let. Kolikor kapel, stolk nesreč.
Kolikor kaplic, stolk nesreč. Dodatna kaplica ne pomeni nujno odlične zabave. Vožnja pod vplivom alkohola pomeni ogrožanje udeležencev cestnega prometa. Bodi odgovoren. Vozi trezen.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Zaradi okvare tovornega vozila je na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med Grosuplim vzhod in Višnjogoro proti Novemu mestu. Nastaja zastoj. Zastoj je tudi na severni ljubljanski obvoznici med Savljami in Tomačevim proti Zadobrovi ter na cesti med Vode Škofja Loka pri Godešiču. Čakalne dobe so na mejnih prehodih s Hrvaško. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravila Tanja Dominko, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Jakob Čuk. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovorom z infektologinjo Bojano Bejovič, koordinatorko Centra zdravstvenega doma Ljubljana Simono Repar-Bornšek in mikrobiologom Alojzom Ihanom. Skupna tema bo COVID-19 in cepljenje. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.